Orain presoak dinamika kantolatuta badakizue, manifestazioa egingo dela bihar Donostiako kaleetan barrena. Giza eskubidetan eta indarrean dagoen legea eskuetan presoen inguruko eskariak egiteko mobilizazioa izango da. Arantza Aldea Zabalda, orain presoak dinamikako kideetako bat. Arratsaldeon, Arantza.
Bai, arratsaldeon.
Eta anistasunak erantzun diola zuen deialdiari, azpimarratu izan duzue azkeneko agerraldietan, manifestazioaren atariko agerraldietan, azkena biltzen gure esku dago ekimena izan da, gaur komunikatu baten bitartez jakinarazi digu bat egiten duela manifestazioarekin.
Bai, hala da, egia da, ekainean orain presoak dinamika aurkeztu genunean bertan, dosier txiki bat aurkeztu gendun, 46 pertsonek sinatua, eta dosier horretan ja biltzezen anistasuna erakutsi nahi zuen, ba, jendartearen lagin edo ordezkaritzan ikuste dut esanguratsu bat. Eta zorionez, ba, hilabete guzti hauetan egin den lanagatik eta landu diren harremanengatik eta benetan eskatzen diren aldarrikapenak lehentasunezkoak direla onartuta, ba, jende asko eta asko batzen eta biltzen ari zaigu. Ez da, hori zen hasierako asmoa eta hori da lortzen ari garena.
Hain zuzen ere, sindikatu guztiak bat egin dute mobilizazioarekin, eta guztiak diodanean guztiak esan nahi dut.
Bai, 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 ala da.
Eta alderdi politikoetan ere anistasuna handia, ez da?
Bai, anistasuna handia, ba, esango genduke hori gaur egungo gizartea ordezkatzen duen gehiengo handi bat dendenak ez daude, baina gehiengo handi bat bai, nik esango nuke inoiz baino gehiago, eta alderdi batzuk batu zaizkigu, ba, behar bada orain arte ainagerian edo alderdi bezala batu zaizkigunak, badakigu maila pertsonalean jende anitza izan dugula beti, gure alde eta beti aldarrikapen hauetan bat eginez, baino egia dagoela instituzionalki, politikoki, alderdi oraintxe bertan bihar gurekin elkarrekin egongo diren, ba nolabait talde handi hori, ba ez gendula orain arte batzea lortu.
Hortaz, batzuk faltan botako dituzue, baina nahiago duzue azpimarra jarri dauden ordezkaritza anitz horretan.
Bai, gainera nik esango nuke ordezkaritza anitz honek ere atzetik ekarriko dula beste batzuk, oraindik hurbildu ez zaizkigun beste batzuk hurbiltzea eta gure ganatzea. Ziur nago maila pertsonalean jende asko bat datorrela bihar Donostian aldarrikatuko ditugun eskubideekin, eta poliki-polikinaka ba nik uste eta handitzen jungo garela, ez da? Anistasun honen barruan, oraindik ganatu ez ditugun hoiek ere polikinaka hurbiltzen jungo zaizkigula. Eta esaten dizudan bezala, maila pertsonalean ikusten ari gara, egunerokotasunean, iritzi artikulotan, bueno, norberak bere mundutik eta bere esparrutik, ba, nik esango nuke urratsak ere ari direla ematen. Momentuz pertsonalak, baina oso ongi etorriak eta oso estimatuak.
Bueno, aipatu ditugu sindikatuak, aipatu ditugu alderdi politikoak, baina ez ditut aipatu gabe utzi nahi ez da ere ekintzaileak, ze hor izango dira bake artisauak, sare, etxerat, foro soziala, bagoazeko ordezkaritzak besteak beste bakarren bat aztu aldut.
Ba, egia esan zerrenda luzea da, baina esango nuke gehientsuena agia danak esan dituzula. Bai, hola, pixkat, gizarte mailan eragile eta aktibo pixka gabiltzanak, oidanak. Bai, esan dituzu.
Ekainean sortu zenuten orain presoak dinamika eta bai. Eta lau lehentasun dira hor buruan dauzkazuenak.
Bai, lehentasun guztiak bilduta daude esango genduke gaur egungo legidi arruntean, eta batez ere Europako giza eskubideen batzordeak babesten dituen eta ezarrita dituen legeak, eta baita ere Espainiako konstituzioan jasota dagoena. Eta lau lehentasun hauek, nik esango nuke dagoeneko oso ezagunak ditugula, baina berriz ere argi eta garbi azpimarratzearren, bereziki senideak zigortzen dituen urruntze politikarekin amaitzea eskatzen dugu alde batetik. Bigarrenik, larriki gaso diren pertsonak etxeratzea, ja ez, hurbiltzea baizik etxeratzea, dagokien zaintza jasoa do, behardan bezala jaso dezaten. Hirugarrenik, lehen graduaren iraunkortzea hori etetea, eta behingoz gradu aldaketa hori albidetzea. Legebide bat abiatu nahi badu euskal presoak gaur egun lehenengo graduan mantentzen bada eta gainera mantentzen da inolako eusten ez diren argudio batzuk emanez, ezinezkoa da legebide horretan aurrera egitea eta gradu progresio bat eskatzea eta albidetzea. Beraz, hori izango litzateke hirugarren puntua eta azkenik, zigorren batuketa aplikatzea, ezta? Eta azken gai honekin lotuta, datorren astean bertan, asteartean okrez banago,
Estrasburgotik espero da, ebazpena, hori da, ezta? Santiago Arrospidek jarritako elegitearen jarraipeneko.
Hori da. Hori da. Eta beraz, bueno, hor ere itxaropentsu gaude eta egia esan, guztiok desio dugu favoragarri izatea eta ebazpen horrekin benetan benetan aplikatzea, preso desenteri eragiten diolako eta preso horiek eskubide osoa dutelako aintzakotzat hartzea. Hor guzti hori bete dutena dagoeneko Frantziar estatuan eta dagoeneko kalean enberko luketenak.
Bai, kortasunetik ari zara, baina zinbestean gogoratu behar dizut baita ere aste honetako albistea Juan Carlos Apeztegia atxilotzeko agindua eman baitu Auzitegi Nazionalak Frantziak Espainiari utzitako paperetan oinarrituta hain zuzen ere.
Bai. Egia esan, gure ustez eta publikoki ere esan dugun bezala atzera pausu bat da, horrelako gertaerak momentu honetan, gertaera hauek ez dute ezertan laguntzen, horrek ez du esan nahi argitu gabe dauden gertaerak ikertu behar ez direnik eta barze esaten dugun bezala bide luze bat daukagu aurretik korapilo asko askatzeko eta lan handia oraindik egiteko. Baina abia puntu bezala ez badu dugu nolabait elkar bizitzarako borondate bat eta sufrimenduarekin behingoz amaitzeko do gutxienez gutxitzeko borondate hori ez badugu benetan martxan jartzen, ezer gutxi aurrera genezake bide honetan. Eta beraz, horrelako gertaerek gure ustez esan bezala ez dute zertan laguntzen.
Martxa bihar arratsaldeko 5:00 abiatuko da Antiguotik, tuneletik hain zuzen, Donostian.
Bai.
Oraindik erabaki gabe dagoenari, zer esango diozu erakartzeko?
Esango diot, momentua dela giza eskubide hauek bete daitezen eta errespeta daitezen eskatzeko geldirik eta etxean geratzen bagera askoz ere eraginkortasun txikiagoa izango dugula eta nahiko baikor egoteko egoera berezi baten gaudela eta oraintxe dela momentua. Kalerateatzeko danak elkarrekin eta aldarrikatzeko guztiok merezi ditugun giza eskubide hauen errespetua.
Trafiko arazoak saihesteko, zerbitzu publikoa erabiltzeko.
Bai, noski, aldan gehiena, hori, kotxiak utzi eta garraio bide publikoak erabiltzea, herri askotan antolatu dira autobusak, bereziki Gipuzkoatik kanpo dauden herrietan eta aldan neurrian garraio bide publikotatik etortzea eta hori erabiltzea bai noski.
Arantza Aldea Zabal, jarraituko dugu bihar orain presoak dinamikak egindako deialdi hori. Eskerrik asko zure azalpenengatik.
Zuei, aukera hau emateagatik.